Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og velkomin í þungaviktina Bit Studioið á sínum stað miðvikudagskvöld 13. mars í dag BYD .is er staðurinn bleitt raflaðan þið viti hvernig þetta virkar gott fólk halda ykkur að það sé að koma kæling á rafbílamarkaðunum en bit gefa bara í og bjóða öllum í kaffi í skeifuna til sín og sjálfsögur reynslu akstur Celsius Life Fit með þungaviktinni þetta drikkur sem þú þarft á að halda sérstaklega svona fyrir hádegi á mótnana hann búin að halda í mér lífinu þessa vikuna lítið verið sofið mikið unnið maður að vinna upp í ýmsa hluti svo maður að fara að leika sér í 8 daga maðurinn sem þekkir ekki að leika sér alltaf á svæðinu höfðingin, hvernig ertu?
Ég frábær Celsius hefur bjargað ekki bara þessari viku heldur síðustu mánuðum fyrir mann Já. Þetta game changer og Líka dósin 355 ml, ekki eitthvað 330 cl rust.
Nei, það nóg af stöfi í þessu. Var höfðingin á grillinu í gærkvöldi? Sá ég rétt í að vera að fara í netto?
Höfðingin var á grillinu sun, mán, þri, mið.
Já, maðurinn sem þekkir ekki að taka frí og leika sér. Það bara þannig, það alltaf vakt. Talandum að þekkja ekki að leika sér, Mikael Nikolásson, alltaf á vaktinni, beint frá Tenerife. Hvað segirðu?
Ég bara og getur
Já
Þakkaði fyrir, laðum ekki mámalið
Já, þakkaði fyrir það, meistari, þakkaði fyrir það Gaman að heyri þér og Já, við svo við erum að sjá, við erum að taka upp núna meðan að framlíking í leik Atlético de Madrid og Inter í gangi komum með, já, bara ferska móla, ef að dettur eitthvað inn en þetta hörku, hörku leikun tölum við þetta bara meistaradeildina betur á eftir, Netgyro einnig með þungaveiktinni hvernig sem hún vilt borga þá getur þú farið beintin á netgyro.is þú þarft ekki að skrá þig eða eitthvað kortanúmer eða eitthvað bull þú bara borga með netgyro, það bara best að ná sér í appið og þá tekur þetta fljótt og
örugglega Það líka að vinna vefverlun sko fyrir hérna jólahöfriðina þannig að þetta er alvöru dæmi
Já, Guðjón og félagar vita hvað eru að gera þarna Orðan þannig.
Já, þeir ekki byrja í bransanum.
Talandi að vita hvað eru að gera Nings, Sigur Gísli og já, Hans Krú að vinna þrekvirki Á topnum í asískri matagerð síðan 1991 varist allar eftirlíkingar. Nings á þremur stöðum, bara þremur stöðum. Þetta hlíðarsmárin, þetta að sjálfsögðu gullinbrún sem ég þykir ákala vendum að fara í og svo má þetta ekki gleyma geitinni. Skeifan. Suðurlandsbraut, jesús, maður fer þetta 3-4 sem í viku. Minnum á hátæðisvara hlaðborði á Nings alla virka daga og svo notaru kóðan þungaviktin og þá ertu með góðan afslátt eða þú sækir KFC heldur betur já, líf og fjör hjá KFC þessa dagana KFC prinsinn, einn af sigurvegurunum og íslensku tónlistarverðlunum í gærhöfðingi
Já, ég held kannski byrja þáttin á lægi ársins en það kemur síðar, skína með hann þetta með yfirburðum og ekki bara eitt fótboltamaður, þetta tveir fótboltamenn eiga laga ársins og það náttúrulega stórt.
Það rísa stórt.
Og hérna, þessi tónlistamenn geta bara að fara að sjampúa sig, sko. Það fótboltamennir að fara að taka yfir tónlistina líka, þá getur þetta lista hiski, haldi áfram að drekka kaffi, latti, reykja og líkta illa og grjóthalda kjafti.
Hann er með eitt gæja sem hann býr bara rent frí í haustum á ykkur Davíð Róts Við nú ekki,
Nei,
það bara, ekki þann aðalega Hann hattar hann
Ég er bara vorkinni honum og hans fjölskyldu því miður Já, fjölskyldunars
Já, þetta ekki fallegt Við ætlum ekki að vera hattarar, við ætlum að elska Eitt sett sömuleiðis með þungaviktinni og besta settið það fer að styttast í þetta gott fólk Það fer það bila brest á besta deildin Og sennilega Einar stæðstu fréttir ég hef ekki bara að segja efstu eða bara fúst félagaskiptið í sögunar á Íslandi Er eitthvað stærri prófíll en Gylfi Þór Sigurðsson kannski fyrir utan David James sem hefur komið í bestu deildina Ég tel eiginlega ekki lísjarp með
Nei, Gylfi er fyrir af íslensku leikmenn sem hafa komið heim sem hafa verið að spila þá hann spila á langkæsta levelinu þessi gæja sem hafa komið heim og spilaði Gylfi Einar sem kom heim spilaði Arnó Guðnjóðsson, þetta voru leikmenn sem voru að spila úti og Guðni Bergson jú, spilaði, kom alltaf heim og fór aftur út þannig að kom frá tóttina og fór í val sko, en þessi ferill að skilfa er sá hérna, magnaðasti að þessum sem hafa komið heim eður spila alltaf aldrei hérna heima eftir að hann fór út eftir KR-ævintýrið og hann alltaf voru ekki og hann það bara efni þegar hann fer í hérna KR og eftir erfið meðsli þá kemur hann að reyna að ná ferlinum á staða sem hann gerðist en annars þetta langstæðsta og þetta, ef að þetta trekkir ekki að bestu deildinni þá hún átti náttúrulega auðlega sig sjálf með þessu
Já.
Af því að hérna þá getur bara að pakka saman ef að þetta ekki að fara að kveikja í fólki út allt land.
Mikael, ég með tvær spurningar eða eina spurningu sem reyna tvíþætt. Hvað gerir þetta bara fyrir íslenskan fótbolta og hvað gerir þetta fyrir Val?
Ég held að ég ætla að reynda að byrja því að hérna Arnar Guðjónsson sem kom allir á alveg sínum tíma eftir stórkostlegan feril. Hann var orðinn gamall en hann var langbesti maðurinn í hérna íslensku fótbolta á þeim tíma þegar hann spilaði hérna heima og auðvitað var það líka í fyrstu deild en þetta var bæði fyrstu deild og efstu deild hann kom heim og var aðeins eldri en Gylfi en töfrarnir í skónum þannig að það var náttúrulega rísa stórt líka menn gleyma því
hann spilaði efstu deild
hann spilaði náttúrulega með Val 98 í efstu deild
það var bæði efstu deild og fyrstu deild sagði ég þú veist en Valur var ekkert Íslandsmeistari þegar hann kom í efstu deild en hann var samt yfir bara maður í deildinni Valur með betar lið í dag heldur en voru með þá það ljóst en það sem þetta gerir ég held að þetta seti önnur lið upp á tætnar ég held að þetta seti Víking, Breiðablik þessi lið upp á tætnar og mögulega KR og þetta setur gríðarlega pressu á Val ef Valur verður íslameistari þá verður allt crazy ef að Gylfi verður heill og spilar og verður í toppstandi því að nú má ekkert klikka og það verður jú, við getum niður deildið með 15 stiga fórust og það eiga að gera með að við liðið sem eru konum er Kristinn Freyri dóttir út úr þessu liðið ætlar hann að vera í Val
Mikael, þú svolítið að dett út var kallinn sendur út á strönd í þáttinni
nei, það rýmur það
já, núna
nei, já. Kristinn Freyri dóttir úr liðinu á Val núna, það klárt og við erum búin að fara yfir breytina sem við erum með Þeir eru að tala annan miðjumann og meiri sem sá ég einhverja frétt í dag þar sem að tala eða þeir þyrftu eitt púsli viðbót og það þá annarkort þinn maður Gummi Tóta eða Japanan Stjána ég veit ekki okkur Valur þar eitt púsli viðbót að því Gylfi ekki nú að varfla sinna miðjumann þannig að hérna, þetta bara orðið fínt og þetta eitt púsli viðbót ok, en pressan verður gríðarlega þannig deildir í sammála við Stjána með það og þetta lyftir öllu upp og þetta gera það ekki að geta fólk pakka saman í sammála við það En ég held fyrst og fremst að Víkingur og Breiðablik fari almennilega upp á tætnar og ég ætla ekki að við eigum eftir að spá endalega fyrir Íslandsmótinu í sumar og ég þarf að kótan, spá kótan
Stjáni, hérna ræðum aðeins sko, Gylfi að koma í Val það er alveg ljóst að Arnar Grétarsson við þekkjum hann báður við vitum alveg hvers þess fótbolta hann spilar og í nútíma fótbolta í dag þá þarf gott lið að vera með góða sexu og ert að sjá fyrir þeir Arnar Grétarsson sé að fara að nota þá þrjá saman á miðinni Kristinn Freyr, Aron Jóhansson og Gylfi Þór Sigurðsson
Nei, ég ekki að sjá það ekki til dæmis í stóru leikjunum gæti kannski gert á móti minni liðum sem eru bara að fara að falla á móti þeim og þau vita það fyrirfram en ég sé það ekki þetta allt og sóknar sinni miðja til þess en Gylfi getur örugglega eflaust í íslenska boltanum verið stórkostleg sexa en þetta náttúrulega bara eina sem ég að spóið hvort þetta seti Íslandsmóti uppnám ef Ísland fyrir á EM því að gist Gylfi verið þá allt ef hann fyrir að spila með Val í apríl og spilar hérna alla leikina
og er fitt
hann til í miðja maí og er fitt og Ísland fyrir á EM þá þarf að gera alvöru pásu á deildinni mögulega út á einu leikmanni því ég sé ekki fleiri leikmann úr bestu deildinni vera að fara í hópi á Íslandi á EM í sumar ef við náum þungað og sem ég vonandi gerum Þannig að nema valsmenn ætla að spila þá ánans í hérna meðan EM er gangi þannig að þetta verið mjög forvitnilegt og ég ætla að vona Ísland fara
EM Ég held að Íslandsmótin eru ekki fresta að vera EM er í gangi en að valsleikjunum eru bótið fresta Ég held að með þykir, ég mjög spenntur að sjá landslíksópin sem tilkynntur hvað eftir tvo daga
Föstudaginn,
já, þetta tvo daga, því að sagt mínum heimildum að þá stór ástæða fyrir því að Gylfi að fara í Val að hann ekki búin að gefa landslíksdrauminn upp á bátinn. Og þá fer ég í gömlu glósubókina og spyr sjálfa mig, ok, landslíksdrauminn upp á bátinn, hann þá að tala landslíksdrauminn að spila á HM 2026 í Ameríku eða í sumar á EM 2024 mm. og til að spila á EM 2024 að þá myndi ég halda það að Gylfi hugsi það eins og ég sjálfur að það þá best að hann spili og tæki þátt í leikunum mot Ísrael eftir rúma viku mm-hmm. til að það get orðað að veruleika finnst mér, mjög, finnst mér ekki ólíklegt að hann hafi fengið þau svör í KSI að fyndu er lið á það hann hópurinn og valinn og síndu að geta spilað mm-hmm. ég, því að ég veit að landslið er númer 1, 2 og 3 og ég trú ekki að segja að horfa 2-3 ár fram í tíman mögulega að vera þá klár í sumar en hann þá við vitum að það minni mögulega ekki að verða eitthvað í sumar og hann verður ekki með núna hann verður hann valinn á föstudag er að klára núna í þessari viku er það tilvilun, það kemur að ljósa á föstudag þannig að hérna en fyrst hann komin í val, hann æfaðar hann fór þangað um helgina og fór að æfa með þeim alltaf tilspána, keirði yfir Það flöður endar ekki út og Stjóna vilja meina að hann myndi nú bara taka
Það er hægt að keira spánu líka
Það er hægt að keira í rigningunni en það er, já, hann keiriði yfir en allt er læg með það, hann er byrjaði að ræða með val og búin að æfa þar þá vantilega síðan á laugardaginn hann er búin að taka nokkar æfingar og af hverju ef hann er á 100% heill hann er búin að vera á spánu í tvær vikur áður að koma sér í gang af hverju ekki að Og spilar þá væntanlega mögulega bara á miðvikudaginn næsta í hérna...
Lengjunni?
Nei, það næst ekki, það næst ekki.
Nei, næst ekki.
Landsleikur á 50. Þannig að ég veit ekki hvernig staðan en þetta náttúrulega gríðalegu liðstyrkur og alveg geti ímyndað eitthvað pressuna, sko. Það aldrei... Er hann búinn að skrifa undir það? Ég sá nú honum í dag að hann væri ekki búinn að skrifa undir honum hérna Berki.
Þeir hljóta vilja tilgið þetta með alvöru viðhöfni þetta heima þegar hann er komin heim. En, kaffi brúta.
En þetta er klárt. Undir. Það er bara þannig að það verður aldrei í sögu fótboltans í Íslandi á 1912. Það verður aldrei verið að mikið pressa á einu fótboltaliði að verða Íslandsmeistari. Og ef þeir verða það ekki, þá geta það bara veist, pakka saman. Það er bara þannig.
En voru ekki önnur lið á eftir Gylfa?
Jú, eflaust voru eitthvað liðastur, ég heita Stjarnan var að reyna að fá hann, þú veist, og ég meni F.A. vildi fá hann, en hérna, hann valdi að fara í vans. Þannig að, hérna, en ég held að, þú veist, það verður bara þannig að þeir verða Íslandsmeistarar. Og ég, mér langar bara að sjá núna hvað Halldór Árnason og Arnar Gunnlaugsson og fleiri, hvað þeir eru að kokka upp núna heima á þessir, því að þeir ætla sér titilinn líka og hérna, alla af víkingarnir og Ég held að þetta er bara blóð á tennundunum, ég held það, ég held þetta bara, já, pressan, Valsmer ég hefði enga með pressunni fyrra, enga vegin. Mm-hmm. Nú er hún sko, það var engin pressi fyrra með hvernig þetta er núna, sko. Það er krafa 3-5 núna í hverjum leik.
Kristján, við ætlum að fara í aðra sálma til hamingju Valsmenn með Gylfa Sig og þetta bara til hamingju besta deildin og íslensku fótbolti. Við ætlum að fara hins vegar vestur í bæ. Þungavigtin svona í samstarfi við DVF Stjáni, það er sko, það eru margir sem eru heitir ráði sérstaklega svona stjórnarmenn því að þú sefur aldrei þú ert garfandi í öllu og þú kemst að hlutum sem menn vilja ekkert þú komist að
Nei, það er bara þannig að við hörður erum búin að vera að vinna í þessu málefni núna í nokkra daga og síðustu kurlin komið til grafa núna síðdegis í dag þar sem að hérna, það kemur ljós að káringa skulda leikmennum háar upp að þeir í bónus af fyrir síðasta tímabil og það leyfis ráðsfundur á morgun hjá KSI mm-hmm. og ég spyr mig hvort að káringa muni fá keppnisleyfi 2024 af því að ef að menn eiga útistandandi og vilja ekki kvitta upp og að þeir eigi ekkit útistandandi þá getur káar verið í vandræðum og þessi vinnubröðu finnst mér spes, sækjandi þrjá rándýra leikmenn á íslenska mælikvarða. Sigurður Bjartur Hallsson það var næstu komið veg fyrir félagsskipti hans til F.O. sökum þess að hann átti 800 krónur inni í bónusum frá K.R. Hvernig það leistist er ég ekki búin að fá staðfest en það var
Er búið að tala um einhvern hjá K.R. sem ræður?
Já, þegar gamla góð komment er no comment, þá veistu að það er einhver maðkur í misunni frægu
Er þetta ekki mjög sérstakt hérna, Mikael, að sækja leikmenn sem kosta mikið mánaðarlega og borga fyrir þá pening en borga ekki mönnu laun?
Jú, það er sérstakt en þetta tíðkast í og hefur tíðkast lengi í mjög mörgum félögum á Íslandi. Tekki ekki hvernig er erlendis en á Íslandi þá hefur það gert það og það menn gleyma oft bara leikmönnum sem eru hættir eða farnir sko. Þú veist, það ekki bóð að fá bónusuna og það bara keft nýtt og nýtt. Við höfum alveg séð þetta á þau. Við sjáum bara F-fangan að fara í erfitt máli fyrra bara sem dæmi Morten Beckarna og einhverja sögur sem er einhver rætt inn í laun og annað og svo bara opnaði glugginn og þeir fóru bara hamförum í glugganum og hérna bara sem dæmi en það bara þannig ef þetta rétt að þá það náttúrulega spes og hvað það náttúrulega gera upp sín mál bara eins og öll önnur fyrirtæki á Íslandi þurfa að gera við sína starfsmenn og en vonandi geta það bara tekið þetta eins og blíkarnir daginn og bara samið við leikmönnum eitthvað að lækka eitthvað skilfum þú veist þannig að það verði ekkit vandamál en ég veit eitt hvort það verða það var ekkit mál í Kópavogi kannski af því að var ekki skrifað undir samningana það var ekki munnlegt en þetta sérstaklega svona Sigurður Bjartur og svona dæmi þetta kemur oftast upp í einhver svona hann að fara og þó veist og á kannski einhver pening inni og svo bara taka einhvern annan og eitthvað svona og þannig að þá verður þetta derfi þannig að mér er líklegt að leikmenn sem eru í KR í dag að það sé vitið það að þeir séu flestir búin að fá greitt síðan eru náttúrulega leikmenn sem eru farnir úr KR ég meina ef þetta er rétt hjá Stjána eru það vantar líka með launahæstu mönnum lífsins Sigurður Bjartur hefur á fínum launum Kenny Tjópar hefur á fínum launum Kristinn Jónsson hefur á fínum launum og mér finnst þú líklegt að þessi menn hlutu þá hann lítur að vera að tala þessa menn þá þess ég veit það þeir eru farnir og þá svona þá gleyma menn ofta eins þú veist, því þekki það alveg að gleyma eins og borga
Jájá
Káringar í einu við það
Herðu, hérna Jájá, nú þetta kemur í ljós, ég held að okkar besti maður Hörður Snævar verði með góða fréttaskýringu á þessu núna næstu klukkutímum eða bara á morgun en Stjáni, Blikar, þeir halda áfram að selja út í atvinnumennsku
Jájá, það eitt mólin í viðbútt stoppaði stutt við en skilur eftir sig peningaslóð Kristofur Ingi á leiðin til Kazakstan og fyrir 20 miljónir íslenskra króna
Það hörku peningur.
Já, já, fyrir leikmann sem kom frítt mitt síðasta sumar. Hann er náttúrulega kostið eitthvað í launum og bónusum mannað. En tölurnar eru grænar í Kópavoginum, ekki í fyrsta og sennilega ekki í síðasta skipti.
En ég meina, Dóri hlýtur þá að, ég meina, þú veist, leikar verða að ná í eitthvað leikmann fyrir tímabilið.
Ég veit ekki, þið voru að sækja tvo.
Já.
Patrik Jóhann er sná að vera heill þegar að móti byrja, þannig að Ég veit ekki, það getur vel verið að ég sæki 2-3 viðbútt. Hver veit, er þetta ekki eins og Óskar Hrafn sagði alltaf? Leikmannahópurinn hreyfanlegt afl.
Já,
já. Já, já. Það bara þannig. Blikarnir eru með gott líð og ef þeir fitta vel eins og þeir nýju þá er það alveg klárt og þeir eru að styrkja þetta en þetta fá einn alvöru miðjumann og eins og ég sagði það á hann í kjölfarið og fréttunum í kílu og sigur svona þá held ég að blíkarnir ljóta að fara og hérna og reyna að græja sér alveg fyrir mér þá er hann að móti byrjar þá er það bara heldinni fínt lið
Stjáni, það er undanúrslitinn í deildabikarnum á morgun eða fyrirleikurinn allavega Þór Breiðablík verða að blíka með sterkt lið?
Það myndi ég alltaf einhverju frá en hérna það verður alveg lið þær er ekkert að fara
Er það þá ekki fyrsti svona alvöru leikurinn sem Þór er að fá undirbúningstímabil?
Í boðanum, jú.
Já.
Það bara þannig og betra seint en aldrei og blikar bera virðingu fyrir þorpinu og hafa alltaf gert og þetta verður hörku leikur í beinni hjá þér hálf fimm á morgun. Þannig að ég held að rusl síðan sem býður upp á hérna, þennan bikar, það ekki hægt að veðja hann á síðinu þeirra. Því líka djókið og hérna, hann að menn þurfa að finna einhverstaðar annar staðar stað og stund til að setja ykkur krónur og auðra á hann leik
Já, já, það vita allir hvert að fara þekkjum þetta sjálfsögðu Þór Breiðablik þetta verður aðteglisverðu leikur á morgun
Já, ég með var stefla mjög aðteglisverð og ég hafði svona sem ég var að vona þegar Þór fór í undanúrslitin að þeir myndu fá heimaleik til að sjá móti hverjum og hafa Breiðablik og til að sjá hvort að blika þeir síðan og alveg eru kallmann sem Stjáni segir síðan og ég ætla að sem að stjarnan og káur gerir ekki þannig að hérna en ég nenni ekki einhverju að vant einhverju að sjöja blíkunum eða það er aðeins tæpir það ekki tæpir í undanúrslitaleik það allir klárir, þetta mjög mikilvæg leikur verið Breiðablik, það stuð ekki Íslandsmót þannig að ég reikna með 95% að blíka hóknum klárum í hennar leik og þeir mæti mér sér sterkasta lið og þá ætla ég að rósa verið það og þó sér að fá alveg leik þannig að það verður bara gaman þessu
Já, þetta verður aðteglisvert. Já, hálf fimm á morgun í beinni á stöð 2 sport. Þá held ég sem við svona nokkurn veginn búnir að tæma hér Ísland. En jú, það var hérna, það var að koma hópur, Stjáni, ekki? Já, hérna, Það var ekki undir 20 ára?
Jú, 20 ára hópur. Ungverjaland. Geta Já. Farið að sungja og tralla móti Ísrael ef þeir fá leyfi til þess. Vildi síðan aðeins frá hérna Budapest. Þannig að það kemur ljós. En Totti strax byrjar að spara. Það farið út degi fyrir leik.
Okay.
Komnir á hótel 2 nóttin og leikur 3:30 daginn eftir. Eru við orðnir amatör samband Íslands eða?
Ok.
Er það tveir æfingarleikir, já?
Já, ég slökum að það í góðu leið.
Er það í góðu leið? Það ekki fagleg. Þú fer bara út á mánundi, eins og tekur æfingu á vellinum á þriðjudegi og svo spilar á miðvikudegi, punktur. Það ekki svo hótel í hérna, Gion í Ungarlandi kosti 16 miljónir nóttin, sko.
Það ekki tveir leikir.
Þetta tveir leikir, þau geta bara farið á miðvikudeginum, nefn mánundinum út, leikurinn á miðvikudeginum fyrir leikurinn.
Nei, þetta bara flott svona, svo þú ætti að bara fyrir setni leikinn.
Já, eitt ára milli, geggja.
Komið í alveg verið leiki að þá fá þeir betri ferðalög og þeir bara styrkjast við þetta, ekki telvið til svæl. Já. Bara flott, það verum að spara einhvers staðar.
Verum að spara einhvers staðar, mækarinn hann þekki það að skera niður og
hann... Það er bara að gera það, okkur ekki okkur að gera það, þetta eru vináttuleikir og hefðileg getur að geta sleppt í að spila þessa leiki, sko, og spara þannig. Það ekki kosta neitt, en ég meina það ekki gert. Tveir vináttuleikir fyrir þennan og opið, eru búin að spila fullt af landsleikjum sem strákar. Mér þetta bara vel gert.
Já, já, herru, ok, hendum okkur í premjuna. Það var einn leikur í kvöld og að sjálfsögðu einn leikur á mánudaginn byrjum á leiknum í kvöld. Vá. Wow. Bournemouth Luton. Ekkert eitthvað svakalega spennandi leikur, eitthvað svona fyrirfram, maður ekkert eitthvað með öll augu á honum meðan að meistaradeildin var í gangi en maður þurfti svo bara skipta yfir þegar maður sá hvað var í gangi. Luton var 3-0 yfir í hálfleik. Tai Chong með fyrsta markið og Bene og Ross Barkley með geggja mark og það var 3-0 fyrir Luton í hálfleik. Á Vitality-vellinum, heimavelli Bournemouth en Dominic Solanki minkaði muninn í upphafi seinni hálfleik, Sabarni minkaði muninn enn frekar í 3-2 og 6-2 á annara mínútu og Semenyo jafnaði á 6-4 mínútu í 3-3 Semenyo tryggði þeim síðan sigurinn á 8-3 mínútu Luton fóru því að vera 3-0 yfir í hálfleik og tapaði þessum leik 4-3 og þetta stjáni þýði bara eitt þetta Lutonlið hlýtur bara falla
Já, ef þeir falla á tveimur til þrem stigum og, eða markatölu þá helvíti fljótt að kíkja til strákana í Bournemouth og horfa á þessi þrjú
töpuðust. Þetta er svakalegt.
Tapar ekkert niður fjögurra marka fórustu.
Þryggja marka fórustu.
Þryggja marka fórustu. Eða ferð ekki á fjögur mörk í seinni hálfleik þegar þú ert með allt undir. Það bara gerist ekki. Þeir virtust bara gjörsanlega sprungnir. Bara svo tækið blöðru og... Þetta stinga hana gat.
Þetta ótrúlegt.
Já, og þannig að þetta, að því að þeir voru komnir úr fallsæti og jafnir Forrest og svo þessu
sýsti. Sáum líka bara síðustu helgi, bæði hjá Sheffield United og Burnley, þú veist, tveimur mörkum yfir og þetta helviti dýrt.
Heldur betur.
Já, ég meina, þú veist, ég, þetta komur, jú, þetta kemur óvart að þrjúnli, en ég með gruna að ég sá að þrjúnli áleik að þeir myndu komast helviti nálægt þeim.
Gruna það í hálfleik?
Já, þeir komist helvítið nála Sheffield United og erum næstu búin að vinna þá helgina. Þar voru líka heima, þetta voru 0-2 undir. Þetta bara vannmatt hjá Bornum og því báðum þessu leikin. Flókið, þetta bara deysja vú. Núna aftur á heima, þetta Sheffield United og Luton sem hefur verið tvö slökust í liðinu særi deild. Þeir eru 0-5 undir í þessum tveim leikin. Þangarlega komum tilbaka. Og ég langar bara... Það væri gaman eða það væri kamera inn í klefa í hálfleik í kvöld hjá Bournemouth. Hann hefur náttúrulega vel látið á að heyra það. Ekkert nema vannmatt og þeir voru alltaf að voru að koma grimmur til setna hálfleikin skildu vinna eða bara geggja hjá þeim.
Já, þeir eru bara búin að bjarga sér endalega frá falli með þessum sigri.
Já, þeir voru löngu búin að því en þeir heldur væri bara að fara í tvo mjög auðvelda leiki að þeir hefur gengið þér, þeir hefur verið rósað, þannig áttu þeir tvo leiki á heimavelli, móti tveimur mögulega og pappirnum slökustiljónum í deildinni það tveimur að þrem og þeir bara byrja ekki leikinn og þetta bara nákvæmlega sam og hvað var að löga þetta að sunda þetta mátti sé að þetta er bara nákvæmlega að sama sko. Þeir kom aftur tilbaka en núna unnu þeir og nei, jú, þetta kemur alltaf óvart þegar 3-0 undir að vinna 4-3 en ég hefði alltaf að ég myndi herja á það en geggja þeim bara að koma tilbaka og vinna það segir sér sjálft En ég held að það fell ekkit endilega Luton, ég meina það geta alveg aldrei upp en þá sko.
Þetta er alveg að hugsa maður fyrir svona lið.
Já, já, bara þetta geta bara sjálfur þessu kjæft. Þú veist að þeir eru bara þremstugum eftir hvað Stjáni segja að fórist hann, ég meina nóg eftir þessu.
Það eru miðjumóðs slagurinn Stjáni var á brúnni á mánudagskvöld, Chelsea 3, Newcastle 2. Mútrykkinn farin að minna á sig, hann var svona eiginlega sá sem treði Chelsea sigurinn í þessum leik.
Já, virkilega gott mark hjá honum. Já. Þó svo hann hefði verið næst ég búin að klúðra því en hérna undirbúninguna frábær og þetta var alltaf leikur sem var bara, úst, liðin höfðu engu að keppa basically, þau eru bara sigla eins og leikna sjóða að verður í þessari miðju pakka Chelsea, Jackson skur alltaf geggjað
með helnum
það var virkilega vel tekið hjá honum og Chelsea, úst, þeir geta unnið öll lið en þeir geta líka tappa fyrir öllu liðum en pokkarinn hlýtur að fá eitt sísonu yfirbútt hann að byggja upp
En verðum við ekki að ræða eitt samt? Við erum búin að tala mikið enska landslið og hérna Fótenverði og Saka og hinn og þessi, ekki Cole Palmer alltaf í byrjunarliðinu hjá England í dag?
Ekki í byrjunarliðinu, hann alltaf í hóp 100% og Southgate var nú í stúkunni þannig að ef hann vil hann ekki eftir þetta hann með frábæran fót og hérna þá bara veit ég hvað
Langbestur maður Chelsea, ég veitur
Já, hann sko bara og hann kostaði ekki mikið sko þetta var 40 minnulega punda sem voruði klikk í dag
Það var ekki byrjunarliðinu í sammúlu stjóna þar. Ég sé nú ekki hvað staða laus í þessu byrjunarliði. Það ein staða, fær hann hana. Ég nú mista hann ólíklegt. Það leikmann og dundanum. En hérna, það getur svo sem alveg vel verið. Þetta var hljóta að vera Saka, Foden og Kane. Og svo Bellingham og Rice. Þetta eru fimm leikmenn í sex stöður. Og það eru helvítið margir sem berast í sjöttu stöðuna. Gæti svo sem orði Cole Palmer. Ég held og samt ekki.
Raheem verði í flugvélni
Hvað sérðu?
Raheem verði í flugvélni til Þýskalands
Þetta vont að segja sko Þú veist, ég held að Cole Palmer verði í flugvélni Ég held að Mattisson verði í flugvélni Ég held að Ollie Watkins verði í flugvélni Og ég alltaf Ivan Toney í flugvélni
Þetta ekki breiðþótt sko
Nei en, Þeir taka bara tvær flugvél En Þeir eru hérna
Eru það 23 eða 26?
23 held ég. Vonandi, það 26 þreytt sko. Það voru bara einhverju gæjar að fara með sem að það eru bara að fara miklu skemmtilega að hafa smá spennu og smá fílu eða einhverju sem komast ekki og einhverju umræðu. En þú ert með Rashford, þú ert með hann hérna Grílís, þú ert með hann hérna Störling og þessa gæja. Þeir fara ekki allir með sko, ekki séns.
Nei.
Þannig að það spurning hvernig en ég held að Rashford fara alltaf. Þannig að, nei, ég ekki viss
Svo er það mæntalega tvö sæti frátekki fyrir Mason Little Mount
Það finnst mér ólíklegt
Hann verður ekki En svo er þetta miðjumenni í þetta Og það er spurning hvað er miðjumenn Það er verið þegar hann fyrir ekki með Rice og Belling hann tvo Hann fyrir allan með tvo miðjumenni við bótt Þannig að
Copy mine og lítur að fara
Já, mínum að þetta er bara gali að hann fær ekki
Kalvi Phillips er búin að spila sér endanlega út með þessu vestam fíasko
Já, það fárál, veist, ef að hendi svona eða Kalvi Phillips er að valdi það erum hlál fárál en Southgate, hann velur sennilega henda svona sko, ég held að velum ekki Phillips
Tækjur ekki alltaf James Ward Prowse frekar
Ég tækja hann en og það er bara þeir eru með hrikalega gott lið englendinga þegar hann sko Það bara þannig og hérna hann að, þeir eiga að vinna þessa keppni við verum betri við það setna en hérna En það var einhver hann að, held að hafa verið sér eða einhver sem var stilluðin og hann vildi stilla sig upp í bara, vera bara að setja Kane bara eins aftur og hafa bara Ollie Watkins frammi. Ég var svolítið hrifin af því.
Þannig held ég að... Kane aftur?
Já, bara aðeins aftur á Ollie og spila bara í sig í 4-4-2. Það einhver sem alltaf að draga þessu niður og vera bara Ollie Watkins framstand.
Og Bellingham og Rice?
Já, miðjum en Bellingham og Rice. Já, já. Svo erum við Saka og Fót Kondon. Það lífi í Evrópu.
Ég meina, það hefur orða Gareth Southgate, sko, just, að tala að menn og Old Trafford vilji fá Gareth Southgate eftir EM í sumar. Hvað segir þú, Stjáni?
Ég heila veit það ekki.
Nei.
Ég treyst honum ekki eftir hann með hennan handastutta Ginger Pickford í markinu, sko. Búin að vera með hann í ára ræðir. Sjáuðu bara núkansli hvernig það hreinur eftir að Nick Pope er farin.
En hann er vera hannverur, hann tala ekki með því sem
Ég, hann er mjög tæpur að ná þessu. Pickford, það sem að, eins og Mike segir, þetta er frábært lið, en það eru Það eru 11 leikmennir á vellinum og veikast að þú ert aldrei sterkari en veikast að staðin og það markmannsstaðan bæja mæl.
Hann búin að standa sig vel með hanskjálans, þetta margott var yfir. Það var ekki honum að kenna, veist, þeir tapa vítakeppni í úrslitaleik síðast og EM. Þeir fara, hann ekki mörkunin eitt að móti Frakklandi á HM, þeir eru bara klaufar, taplaði um leik 2-1. Mm-hmm. Algjöru klaufar á móti Króatíu, menn hann búin að vera undanúrslit, búin að vera áttanúrslit á HM og tapa vítakeppni en mjög gott lið. Ef hann vinnur núna, ef hann vinnur ekki, þá er þetta byggjum bara feil. En ef hann vinnur, geggjað, en takk að mannskjóð nætið, nei takk. Þess að þú veist hann á að vinna með þetta lið. En ef hann vinnur ekki núna, þetta flottur árangur, en það var, þeir voru líka með Gerard og Scholes og Lampard og Rooney og en allir þess að kalla Sol Campbell, Rio Ferdinand, þeir og Asli Kól og allir saman í liðið, sko, þeir runna ekki. Þannig er minn ekki ár. Það lið og þetta lið eru bestu lið sem England hefur átt, þannig að en ég er ekki sjá að Old Trafford, þannig ekki breyk þar, sko, en hann búið að gera flott alveg þetta.
Búið að það fá potterinn.
Svo eða er Alexander Arnold líka, sko, þú veist, hann notar handtrúliðin á miðjunni, það hann verði ekki í byrjunum.
Það kem ekki
vort. Alexander Arnold og Ræs verði á miðjunni og Bellingham fyrir framan. Og þú getur séð bara leikmennum sem eru á bekknum, með okkar hægra meginn, þeir treyst þeim vant, annars að Luxio að heilan, það er klárt.
Mm-hmm.
En svo bara stóðum, svo vært að laða Maguire og svo kongurinn að pikkur í markinu, þetta liði á að vinna bótið.
Ældi ég, þá er hins vegar komið að Meistaradeildinni, það er ljóst hvaða áttalið eru komin áfram og nú bara rétt í þessu var að ljúka leik Atletico de Madrid og Internazionale. Inter sem hefur nánast átt fullkomið tímabil heima fyrir hafa verið óstöðandi þar og eru eiginlega búnir að vinna deildin og menn bara í settið á stötu sport í kvöld og ja, ég og við talaðum að Inter mögulega liðið sem gæti veitt þessum stærstu liðum samkeppni eins og Manchester City. En það ljóst að Inter eru úr leik. Þetta byrjaði hins vegar vel fyrir Inter í kvöld á Vanda Metropolitano því að Di Marco kom Inter yfir á 33. mínútu. Þrátt fyrir það voru Atletico búin að vera betri í leiknum. Hins vegar jöfnuðu Atletico menn bara nánast í næstu sókn. Antoine Griezmann 1-1 í hálfleik. Það var síðan Memphis sem kom inn á og kom Atletico í framlengingu. Atletico fékk síðan dauða færistjáni í uppbótartíma Correa sett hann yfir. Já. Þá hélt maður að það geti mögulega kostað. Leikunum fór allalegi í vítaspyrnukeppni og sú keppni fór 3-2 þrátt fyrir að Inter hefði fengið að taka 5 spyrnu. Þeir klúðruðu 3 vítum í vítakeppninni. Alexis Sanchez, Davy Klassen og Lautaro Martínez sparkaði boltanum yfir á Bernabeu.
Já, þetta var ömurleg víti og Davy Klassen Inter Milan, það bara fungerar ekki. Ég held að hann væri hættur í fótbolta sá við mikið en hann er þetta alltaf inn að spila í Inter og Alexis Sanchez, hann er betra að spila piano heldur en að sparka í bolta og það sannaðist í kvöld. En þessi karakter í svo Atletico liði ótrúlegur, þetta er rosalegt.
Sko, ég kann ekki, að því nú ég farið til Spánar á laugardaginn og ég svona að æfa mig í nokkuð, ég kann nú ekki mörg orð í spænsku, ég kann gracias og cerveza, en ég kann annað orð, sko. Og það er bara orð sem ákala vel við Atletico, það er kukuratsa, veistu hvað það þýðir, Stjáni?
Nei, kukalabiða.
Nei, kakkalaki.
Kakkalaki.
Þetta er bara, þetta lið, hvað er Atletico búið að gera þetta oft við svona lið? Sem eiga að fara langt eða alla leið.
Margoft og ég meina Inter var í úrslitaleiknum fyrir og þetta var þegar það var dregið núna í desember þá var þetta viðreikn sem að yrði erfiðasta spáum og það kom heldur betur á daginn því að veðbanka voru allir með Inter favorites unnu náttúrulega fyrir leikinn hefði ótt að vinna stærra
já,
og það kom heldur betur í ljós í kvöld að það já, er oft betra að nýta færið því að allir þig og svona að komast yfir í kvöld og náðu ekki halda því allavega fram í hálfleik það var svona held ég vendi punktur þessa einvís og Memphisin með flétturna, ég að fara í þessa fléttur núna bara hjá Jóa Eymunds strax í næstu viku og mæti svona páskana þegar þú kemur með mér í pókarinn þá verðum við báðið með fléttur í hárunu bara geggja fyrir Atletico og Simone hann er erfiður eiga við og þeir náttúrulega gömlu félagni nafnaðir voru hérna að berjast voru saman á Lazio á sínum tíma hjá Sven Göran sænska kóngnum en sangjað held ég bara heilt yfir eftir þennan leik í kvöld Inter og það voru miklu betri fyrirleiknum en þetta eru jú 180 mínútur og 210 urðu það.
Hvað segirðu Mækari?
Já, þetta er bara þannig að þegar, eins og Stjóni segir að þeir eru að dregið í 16 úrslitin og það hugsaði að það var ok það er eitt Champions League leikur þetta sem að vil sjá í Champions League, það verður einst brasslandi og þetta verður leikurinn og hann stóð í kvöld, ég horfði á stærsta hluta þessu leik í kvöld og við kenna að ég horfði ekki á mjög marga leiki í 16 úrslitum en það vissi alveg hvaða leið myndi fara áfram nema í þessari rimmu og þetta bara þannig að það eins og segir kakkalega ekki gott orð því að þegar þið dreigir svona getnir að þá bara eitt lið sem þú veit alls ekki fá það Atlético Madrid, sérstaklega í 16 úrslitum því að það eru fullt að slökum liðum ennþá eftir en síðan náttúrulega komið 8 úrslit skiptir þetta minna máli en þú vilt ekki fá þá og þótt einnig að venda öðru sæti sínu riðli og Atlético í fyrsta og þá var þetta ekki drauma dátturinn fyrir Inter það klárt fyrir frekar vilja fá eitthvað annað lið þannig að þetta vonbrigði fyrir þá en Atlético eru bara ólsegir Atlético eru bara með gott lið og þarna eru þeir bestir og ég á bara að segja það eins og þú varst að tala um einhver aðra áðan að Inter gæti unnið þessa meistaradeild þeir gátu alveg unnið þessa meistaradeild þeir bara fengu frekar erfitt lið og tapi vítakeppni Atlético sjá sennilega ekki mikið eftir David De Gea sem var nú þeirra markmaður í gamla dag og í markinu í þeir eru vítakeppni að vera í kvöld náttúrulega með sennilega bara besta síðustu 10 ár besti markmaður í heimi ef við tökum 10 ára tímabil myndi ég halda markmaðurinn í Atlético þannig að hann klárar hann að leikverða í vítakeppni og þeir geta alveg unnið þessa keppni trúið mér, það bara þannig það verður mjög gaman og drátturinn á fyrsta það verður geggjaður því að nú eru bara alveg verið eftir og Atlético getur alveg unnið þessa keppni
Stjáni, hvað hérna þeir eru þreytt fyrir eindir, þeir eru basically bara komnir í sumafrí þeir eru alltaf búnir að vinna deildina heima fyrir sko.
Heldur betur, þetta líka þetta alltaf, menn gleyma hýstundum líka þetta hefur áhrif á hérna, þetta fymta sæti í Champions League næsta sísón en Ítalía samt nánast öryggir en Englandi núna með 61% líkur og Þýskaland 38% á að ná þessu þannig að Dortmund gerði þýskurinn smá greiða þannig að spátnur er alltaf bara með
en fyrir þessa umferð Stjáni, fyrir þessa umferð bæði sem þetta í Europa League og Champions League að þá voru þjóðarnir fyrir ofan englendinga nú voru bæði þýskuliðin komin áfram og reyndar bæði ensku í meistaradeildinni en þetta var jafnmörg stig Freiburg vann fyrirleikinu móti Vestam í hérna Europadeildinni en hann ætla setna leikurinn á morgun Og með þig fyrir ekki mjög skrítið að þess að törru sér réttur þér.
Ég er bara með þetta hérna frá alvöru account núna bara fyrir 5 minútum síðan, sko. Race for extra Champions League spot.
Þjóðverðni voru allavega fyrir ofan englendingana fyrir þessa, hérna. En þetta er höggver ítalina því að Napoli datt út, þeim grunaði það, en yndir skildi datt út líka. Spánverðnir færast upp, þótt er eigin lítinn möguleika, en þeir eru með fálið í hennu keppnum, en þetta gerir þetta mjög meira spennandi, svo Stjáni segir. No. En að englendingarnir séu komnir yfir þjóðverðana, það finnst mér mjög skrítið.
Borussia Dortmund added plus 0.428 points to Germany. Þetta er svo Eurovision sko. Germany.
Já, ég veit það.
Þannig að englendir
eru með. Ég haldi að ég fengi jafnmörg stig fyrir að komast áfram sko. Ég þekki ekki alveg reglur en við sjáum bara á fyrsta en þá sjáum við bara hvernig staðan er í þessu enn. En Ítalinn en englendingar bara þjóðverði hljóta var að nálgast Ítalinn að þeir eru dóttir út með liðin sinni í meistaradeildinni sko. Þetta var stórt upp á það ekki.
Nei, þeir eru svo langt og þeir eru með 6500 stig á móti 15900.
Mörg lið í hinu keppnunum og Róma náttúrulega slátraði Brighton og svona þannig að...
Nei, þess
að
frakka þeir eru fyrir ofan Spán sko.
Ég veit það, en nú fara allt ykkur Madrid áfram. En segja það, ef að Vesta myndi dett út í Freiburg og svo er Brighton að dett út líka, mögulega er Liverpool eina liði sem fer áfram í Evrópu fyrir utan þessi tvö liði meistaradeild sko.
Já.
Þá held ég englendingarnir síði vissinni sko. En það kemur í ljós.
Kemur í ljós.
En geggjaði á Atlético Madrid að vinna Inter, það er ljóst og í volkinn en ekki tímbili búi, ég meina þeir eru búin að vinna sér inn fyrir ykkur 20.000 eða fórust í tilsku deildinni og ég held að sé að er ekki byggjarnir menn þá.
Þannig að það ég er
bara hófaldin. Ég
held að sé út þar. Það er bara deild inn og hérna, klára vantalann titilfjóðlega.
Já, bara kampa er núna að klára titilfjóðlega.
Grísmann er að besti franski leikmaður síðan Platini.
Grísmann.
Þeir voru hefni með drátti fyrir að mörguleiti við munum þetta síði og þeir eru með betar liði ára. Þeir fóru í úrslitaleikinni fyrir að nú þetta er 16 lega en svo hann er bara fótboltinn.
Betri en, myndur þú segja, betri en Benzema?
Ég mest að betri en Benzema, já, en ekki betri en Mbappe.
Grísmann.
Já, Grísmann ekki ekki aðeins leikmar og United kann fengi hann fyrir 5-3 árið, skildi aldrei okkur að það var ekki klárað en við fengum Antoni í staðan.
Já, já, fengu líka sjálfsögðu, hvað heitir, hérna, ljósastörun sem var hjá okkur
í fyrra. Það sem skoraði fyrsta markið í hinu leiknum í kvöld.
Já, já.
Og gera það við.
Jadon Sancho, gott mark hjá honum á Vestfalen, kom Borussia Dortmund yfir. Þannig var staðan þar til svona í uppbóta tíma, svostu færi sem Luke de Jong fekk hjá PSV til þess að komast í framlíkingu.
Það var alvöru færi.
Því líkt dauða færi.
Og fínt að þú ert bara, úst, það var þessi viðregn Atlético og Inter. Það skipti ekki máli að þetta áttalega úrslitin, við munum ekki eftir svona svakalegum áttalega úrslitin.
Það svakalega lið sem er eftir.
Og það vantir náttúrulega okkar menn United og Liverpoolan inn. Að þá þetta alvöru áttalega úrslit og ég get ekki beðið þessi drættum það náttúrulega verður dregið líka í undanúrslit
ef að Liverpool væri hann í staðan fyrir Dortmund þá erum við átta bestu liði í Evrópu í dag í áttalega
já
það bara þannig
herðu, förum í gærkvöldi strákar Arsenal fer áfram á
kannski leiðilegur í Leverkusen samt átta bestu liðin eða hérna Liverpool verði staðan fyrir Dortmund þannig að þetta geggju úrslit nei, hérna áttar úrslit
Arsenal vann Porto í gær þurftu reyndar að hafa fyrir því frábært marki á Leandro Trossard geggju sending á blinduhliðin á varnamanninn hjá Martin Ødegaard en enn betur klára hjá Trossard sett hann á milli fóta gamlamannsins Pepe og skoraði og þannig var bara staðan þar til tók við vítaspyrnukeppni Og þar voru Arsenal menn bara með öruggari skittur á punktinum, skoruður öllum sínum spyrnum, hver annari nánast öruggari á meðan að Porto klúraði tveimur heilt yfir stjáni. Manni fannst samt áður en að marki kom, mennst Arsenal að hafa svona smá tögatitring.
Já, þú sendir á mig 10 sekúndum held ég áður en að...
Akkurat.
Þegar væri eitthvað...
Ég sagði, menn eitthvað litlir í sér.
Litlir í sér og... Svo var Trossard búin að þakka trausti einhverjum sekundum síðar, ég var alltaf búin að replaya á því að ég væri að sjá þetta fara allavega í framlengingu en hérna bara fínt fyrir keppnina og nú eitt álæg á Arsenal, það eru tveir auka leiki núna, þeir eru ekki enska bikarnum en þeir fá alvöru verkefni í áttaljóstum og þeir eru nú búin að vera að sprauta yfir sig sjálfa að hérna, það sé búið að gera svo ofta liði sem sláði Porto út verði Evrópameistarar en Við skulum alveg slaka á í Norðurlundunum sko, þetta, það eru 6 lið sem að geta unni þessa keppni aðrir en þeir. Ég sé að það geta öll lið unni keppnina sem eru eftir nema Dortmund.
Já, ágætis punktur.
Dortmund vinnur ekki og ég ætla nú að sammála Lúlla Jónas að vinna ykkur þegar að hafa með ykkur að maður helgi að það sem vinnur þetta ekki heldur. En þeir sem að fagna mest eru púlaradir, það sem að fara áfram. Sitt ég náttúrulega komið að áfram að sikið röddinni mér en sitt ég komið áfram en hérna en þeir eru í byggarnum líka þannig að álægið mikil Liverpool alltaf bara í Evrópudeildinni með allt annað dæmi og það mér fara mikil orkið eftir Arsenal en þeir komist áfram að skemmtlar yfir í keppnina og vonandi fara þeir í undan úrslit en ég ekki sammála því en það gert ennþá betra þeir sendingi því sem sendingi Ødegaard alltaf bara eitthvað sem að 2-3 gæjar í heiminum geta sko en markiðan, þessi trossar gerði geta 100 leikmenn, 200 leikmenn sko.
Ég sagði líka þessi sending á blinduliðinu varnamann, hún var geggjuð
Já, ég meina, Ødegaard er bara, þú veist, gæin er bara ekki dæðilega góður fótboltamaður Hann bara vinnur þetta fyrir þó, þú veist, eins og hann er búin að vera núna Þú veist,
þessi miklu auðmik eru normenn að vera með Ødegaard og Holland Þau voru ekki nálætt í að fara á EM
Það ótrúlegt
Þessi allir hinir gæðir eru bara auðmikir
Þeir eru ekki umspil, eru þeir umspil Já, Holland verður bara ískum dögum meðan að EM í gangi.
Já, ekki sennilegt.
Ég fari ekki að róta hann á ískum dögum.
Það verður ekki bara ammanlega á stjána. Hvað ertu gammal þarna? Er ekki 45?
44, kallið
minn. 44.
Ég held að upp á það í heima þér.
Já.
Hann mætir auðvitað þangað bara Holland. Nei, þú veist, Ødegaard bara hann, þú veist, í þessari sigurinn Arsenal og undanfarið, þá var hann alltaf bara búin að Hann bara búin að stjórna temp í Sassenli, hann bara, þessi leikmaður unbelievable góður og hvað fer hann langt með þetta lið? Næra hann að tryggja þeim enska meistar til, jú, Dekla Ræsi frábær leikmaður og Saka og allt þetta, Ødegaard, þetta fer allt í gegnum hann, hann bara, og það bara, þú veist, í gær, Pepe kongurinn, ég held að einhver að vera velja mann leiksins þetta í gær, 41 árs, það stórkostlegur hálsend. Þú veist, Arsenal var ekkit endilega að fara að skora í þessu leik, það málið. Ekki með neina reynslu þessi og það var alls ekkit endilega að fara að skora. Þá þarftu bara einhvern svona töframann, beröðu hann og láðu svo vinn í vítakefni. En það var ekki samfærendi.
Herðu, gaman að sjá Júfa Lóna aftur í áttalega úrslutum meistaradeildarinnar. Þeir vinna Napoli 3-1 eftir jafntefli á Ítalíu. Fermi López skoraði fyrsta markið, Sjá Cancelo og Robert Lewandowski en í millitíðinni minkaði Amir Rahmani muninn. En í stöðinni 2-1 fyrir Barcelona þá sleppir dómarinn augljósri vítaspyrnu þegar það var traðkað ofan á ristinni og Viktor Osimhen. Er þetta Barcelona legast í heimi að sleppa með þetta, Stjáni?
Já, ég skil ekki þetta hefur gefið skoða betur því þetta var algjörlega pjúra víti. Ef þetta má í fótbolta þá má ýmislegt og hérna þetta var bara ótrúlegt að þetta ekki verið dæmt af nei, ég sett dæmt af punktin en Barcelona voru miklu betri í þessum leik og ég var hrifin af þessum hérna hafsendurum sem 17 ára Pá. Já, hann er
hann sem braut.
Já, ég veit það en hann getur orðið alvöru leikmaður 17 ára spil í 16
En hvernig varst Lamine Yamal? Það leikmaður.
Já, þetta, þeir eru
með nokkra spennandi
en það þurfa að gera það bankabókin í alvöru mínus og og ég hérna hlakka til að sjá hver tekur við þessu ævintýri þarna í Katalóníu í sumar ja Savi og hann getur kvatt með þeim stóra en ég finn samt þú miðsvæði ekki alveg nógu gott Andreas Kristjánsson djúpur miðjumaður sko
það vantar líka þrjá og jú Gundogan klárlega byrjunarmaður í Barcelona þar sem vantar þrjá bestu miðjumenn
ja
og tökum nú bara Arsenal eða Liverpool eða eitthvað þú veist City eða eitthvað og hvernig stuðningsmenn myndu að láta þetta kostli meistaradeildin að vanta þetta ekki að ræsa og öðegar sko. Þetta heldur þessi gæðir væri þá á actioni Twitter veist, það vantar að þjópaðstu mjög menn að Petri Gavi og De Jong ekki að spila sko. Þannig að þú veist án þeirra vinna aldrei meistaradeildina það segir sig sjálf alla hann einn að þeim eru út tímabili held ég veit ekki alveg með hinn á tvo en þeir þurfa að fá eitthvað að þeim inn og þá er ég möguleika en það vinnur ekki meistaradeildina og þriggja bestu liðmanna sem ekkert lið ekki þessu liðin sem var eftir það
Stjáni
Gavi verður ekkert meira með sko. Hinnir hérna koma báðir tilbaka sko.
Já, hinnir þurfa bara að koma báðir inn núna þá er ég möguleika
Stjáni,
þetta bara mjög gott þegar maður klárar Napoli frekar svona samfærandi
Stjáni, hvenær verður dregið á föstudaginn?
Byrjar 11, vantarlega eitthvað mikið hérna masað og svo dregið.
Þá verðum við að íta á rekk bara í kringum hvað, 11.30?
Já, eitthvað svo leys og landstilshópurinn líka, þannig að það nóg að ræða á föstudaginn.
Það nóg að ræða á föstudaginn en bara svona rétt í lokin vestam á morgunum móti Freiburg eru 1-0 undir. Róma þetta bara búið að klára sitt verkefna móti Brighton og Liverpool búið að klára sitt verkefna móti Sparta. Það með þetta verður... Já, svona rólindi stagur held ég. Ykkur leikir auðvitað spennandi og verður allt saman í beinni á sportinu. Við viljum að fara að hleypa Mikael í háttinn. Það var erfitt kvöld í gær á Papagayo og
röddin. Já, það væri nú svo gott.
Nei, það var ekkit svoleiðis. Ná eins og mækarinn hefði verið að syngja langt fram eftir.
Nei, það er meira búin að vera að spítela þetta heldur en á Papagayo, sko. Já. Það er lappa þar fram hjá, sko.
Æni, það er þreytt en þið.
Ég fórnaði mér í þáttinn og
þökkum fyrir það.
Og það verður, en eru þessi landslíðshópur og drátturinn er þetta ekki allt þegar það búið að taka upp á föstudaginn? Hvenær kemur þessi landslíðshópur? Morgunstjáni?
Nei, hann kemur á föstudagsmorgun.
Föstudagsmorgun.
Og kemur ekki til Íslands að tilgjanna eins og Erik Hamrén kom alltaf til Íslands og var með staffinu sín nokkra daga sín norski tuðari, hann bara eitthvað að tuða og lennir ekki svona mæta þetta, mæti bara á hérna, Zoom og hérna, verður í gamla góða webkameru sem var nota
Hvenær vakna menn þetta á föstudagsmorgun?
Ég veit það ekki. Kannski er hópurinn glæðan eitt eða eitthvað, ég veit það ekki. Það verður bara að hafa það. Við verðum búnir að fólk þarf að viktinu sinni að sko.
Það bara þannig. Þú ert að fljúga til Íslands á morgun, Mikael, ekki?
Já, ég fyrst þetta bara á morgun.
Þeir líka, ég var bara að lofa áhörundum að þú ætlaðir að lesa tvær, þrjár fallegustu kveðurnar á Facebookinu.
Já.
Ég sá svaraði nokkrum og það er ekki eða tími að svara höfðingjan og eða bara tími að svara að ég var í Guðmunds og Ötta Blögu og svona Atta Greta svo þessum rassasleikinga vinnuðinu sko, ekki þínu traustustu mönnu.
Það er ekki Mike heldur sko.
Þessi settin myndir.
Já, ég setti mynd.
Nú, ok. Þú settir enga mynd, Mikael. Það fór bara í allt hínt.
Þetta láta taka þarna í bossan sko.
Það er Addi Gretas fekk bara eitthvað 18 gigabæta rítgert tilbaka sko
Kæle
björnum Monti Castillo og svo áður í ráði að reka tungun upp í görnin á þér Algjör viðbjóðu sko en höfðingin, hann fekk ekki neitt sko
Ég er að svara höfðinginu, ég er hann að finna þetta Ég hef alltaf svara höfðinginu, ég er ekki sem að sjá þetta
Það er ekki, Ég held að það eru vaksinu bara þessu.
Það er gaman að þessu. Herðu, góða ferð heim á morgun, Mikael, og takk og góða nætursvefn. Það er mikilvægt.
Það er það reyna það.
Viktinn þakka fyrir sig, verið sæl.